Hyvät ihmiset, tervetuloa jälleen. Seuraamme tänään on hyvin mielenkiintoinen aihe, nimittäin puhumme johtamisesta. Suomihan on sillä tavalla aika omituinen maa, että täällä on aivan loistavat edellytykset toimia. Meillä vesi tulee ja menee ja on kuivat ja lämpimät huoneet ja erittäin hyvin koulutettua väkeä. Ja silti suuria ongelmia. Ja tässä vieressäni istuu tänään henkilö, joka on perehtynyt näihin ongelmiin, nimittäin johtamisen ongelmiin eri näkökulmista. Tervetuloa Toni Hinkka.
Kiitos kutsusta.
Sinä olet johtajien kouluttaja, näin kai voi sanoa.
Joo, tai enemmänkin ehkä mentori.
Toni, mitä mentori tarkoittaa oikeastaan?
No, mentori on osaamisen ja kokemuksen siirtämistä.
Juuri, eli usein juuri johtamisen alueella.
No, se voi olla millä tahansa alueella, mutta itse olen nimenomaan johtamisen ammattimentori.
Sä käytät myöskin omissa blogeissasi ja kolumneissasi nimeä johtamisaktivisti. Mitä se tarkoittaa?
Joo, sen keksin tuossa muutama vuosi sitten jostain ihmeen syystä. Mutta ajattelin lähinnä sen niin, että minua on johdettu hyvin ja hyvin huonosti, ja mä oon nähnyt, mikä iso ero sillä on omaan toimintaan ja omaan menestymiseen. Ja tajusin, että mun elämäntehtävä on auttaa Suomea ja suomalaisia siinä, että heitä johdetaan mahdollisimman paljon hyvin.
Kyllä, kyllä. Kun me katsomme Suomea, niin jotenkin tulee juuri ajatelleeksi sitä, että johtaminen on jotenkin hukassa, ainakin jossakin Suomessa, koska meillä on niin todella hieno maa ja hienot edellytykset toimia, ja kuitenkin homma ei oikein luista. Siihen on tietysti hyvin monia syitä, siihen on ikärakenteista johtuvia syitä, että osa jää nyt eläkkeelle, huomattava osa väestöstä, suuret ikäluokat, ja siihen kansainväliset syyt on vientiteollisuus ja Venäjä ja niin edelleen, mutta myöskin tämä ihan johtaminen. Voiko näitä johtamisen oppeja soveltaa sitten todellakin, sanotaan nyt vaikka politiikkaan tai ammattiyhdistysliikkeeseen, tietysti yrityksiin ja yritysten sisäiseen maailmaan?
Kyllä, Suomessa on itse asiassa paljon todella hyvää johtamista, mutta sitten on myöskin ihan surkeata johtamista. Kaikki lähtee ihmisten kunnioittamisesta liikkeelle. Jos johtaja kunnioittaa ihmisiä johdettavia, niin hän on automaattisesti aika hyvä johtaja. Kaikki ikävä kyllä ei tällaisia ole.
Tämä on aika mielenkiintoinen ajatus, että me mennään siis ihan näihin perusasioihin ihmisten välisessä suhteessa. Ihmisten kunnioittaminen, toisen ihmisen kunnioittaminen, arvostaminen. Nythän vanha johtamismentaliteetti ihan lähtee tämmöisestä käskemisestä, hierarkiasta, ylempi ja alempi. Miten näet tämän tänä päivänä? Toisaalta näyttää siltä, että kun porukalla ollaan liikkeellä, niin päätöksiä ei oikein synny, ainakin tuolla kun katsoo vähän tuota ammattiyhdistysliikettäkin.
Joo, mutta eihän johtaja missään nimessä olla muiden yläpuolella. Hänellä on vaan erilainen rooli organisaatiossa. Jos hän pitää itseään muiden yläpuolella, niin se on automaattisesti ehkä huonoa johtamista. Toki johtajan pitää tehdä päätöksiä ja tarpeen tullen tulla esiin sinne joukkojen eteenkin. Mutta enemmän se on yksi tiimistä nykyään.
Eli siis kullakin on tavallaan oma virkansa siinä kokonaisuudessa.
Kyllä.
Joo. No miten sä ajattelet tuota, kun sä katsot suomalaista johtamista, niin mihin sä haluaisit puuttua tällä hetkellä ihan yhteiskunnassa?
No nyt ihan viime viikkojen aikana on tullut kyllä mieleen, että jotenkin tuntuu, että työnantaja ja työntekijät olisivat eri puolilla. Kun mun mielestä sama asiaa heidän pitäisi tehdä. Ainakin mun organisaatiossa mä oon aina nähnyt, että me ajetaan ihan samaa asiaa. Ei missään nimessä ole toistamme vastaan, vaan olemme jopa ystäviä, jotka tekee samaa asiaa.
Tämä on mielenkiintoinen ajatus, koska meillä on aika lujassa tämmöinen, tuleeko se sitten marksilaisuudesta ja mistä se tulee, semmoinen antagonistinen ajattelu, että me olemme vastakkaisia voimia ja toinen riistää toista, mutta tänä päivänä ei voi ilmeisesti ajatella enää tällä tavalla.
Niin ehkä joskus on riistettykin ja ehkä jossain vielä tänäkin päivänä, mutta enemmän kyllä viimeisen 20 vuoden aikana johtaminen on muuttunut todella paljon, että nyt ollaan tosi ihmismäisiä ja mennään oikeaan suuntaan.
Ja se tarkoittaa sitä, että jos me ollaan niin kuin samassa veneessä, silloin ei kenenkään pitäisi liikaa keikuttaa, että päästään eteenpäin.
Ei kenenkään. Olisi sitten johtaja tai joku muu, niin se keikuttaja on aina semmoinen, joka pitäisi sitten saada sieltä pois.
Kyllä, kyllä. No miten tämä tilanne voitaisiin muuttaa? Tämä on kyllä hyvin ongelmallinen tilanne, koska näyttää siltä, että on hyvin vaikea tehdä sellaisia päätöksiä juuri yhteiskunnassa asioissa, jotka johtaisi muutokseen. Kaikki tietävät ikään kuin sen, että meillä on ongelmat, analyysi on suurin piirtein samanlainen, molemmilla on suurin piirtein sama tieto. Mutta sitten ei synny kuitenkaan sitä yhteistä näkemystä, joka ajattaisi yhteiseen toimintaan.
Joo, musta tuntuu, että ihan kansa oikeastaan haraa vastaan. Ne toivoo vain, että asiat ratkaistaan, mutta sitten on niitä johtajia, jotka ajattelevat ehkä enemmän omaa etuaan kuin kansan ja työntekijöiden tai työnantajienkaan etua.
Ja se on, ja onko se niin, että siinä on se vallan näyttäminen ja käyttäminen jotenkin aika keskiössä?
Niin, ehkä yritetään säilyttää omia kasvoja, kun sanotaan hirveän jyrkkiä asioita ja sitten onkin vaikea perääntyä. Taitavat johtajat pystyy sitten mahdollistamaan sen, että vastapuolikin säilyttää kasvonsa.
Muistan, kun jo edesmennyt valtakunnansuunnittelija Matti Pekkanen, joka oli myöskin metsäteollisuuden toimitusjohtaja, niin hän sanoi aina, että ei pitäisi päästää keskustelua lattiatasoa ylemmäs. Eli siinä oli juuri se ajatus, että ne pitäisi sopia käytännössä ne asiat, ettei niistä tulisi suuria periaatekysymyksiä. Miten Toni Hinkka, sä itse näet tämän eri tasojen johtamisen, että onko se paikallinen taso se, missä meillä on nyt enemmän ongelmia vai siellä ylhäällä?
No onko paikallisella tasolla edes ongelmia? En tiedä, kun ei se pääse uutiskynnykseen, mutta ylhäällä on varmaan isojakin ongelmia.
Niin, näin se ilmeisesti on. Että monissa pienissäkin yrityksissä sovitaan itse asiassa pidemmälle kuin mitä jotkut työehtosopimukset esimerkiksi tänä päivänä menevät. Miten, Toni Hinkka, kun olet johtamisen ammattilainen mentori, niin miten käytännössä mentori toimii? Miten sinä teet työtä? Miten sinä tulet jonkun yrityksen mentoriksi tai johtajan mentoriksi?
Joo, no homma lähtee siitä, että joku tekee matchmaking, eli varmistaa, että mentori ja se mentoroitava sopivat toisilleen. Siinä on monta näkökulmaa, mitä pitää tarkistaa. Eli se substanssiosaaminen, mutta myöskin ne henkilökemiat ja persoonat pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun se mentorointi aloitetaan, niin ammattimaisessa toiminnassa siinä tehdään ihan selkeät suunnitelmat ja tavoiteasetannat. Mutta sitten arkiälyllä ne suunnitelmat muuttuu aika montakin kertaa, koska tilanteet myöskin siellä asiakkaalla muuttuvat.
Eli se on aika paljon kuuntelemista myöskin.
No voisi sanoa, että 60% on kuunnettelua ja loput on sitten sitä, että annetaan omia mielipiteitä. Mutta siinä on nimenomaan se on enemmän ymmärtämistä, eli asiakas kertoo oireista, ja minun pitäisi ymmärtää sitten, että mikä on se perimmäinen syy sillä oireen takana.
Aivan, eli tämmöisten juurisyitten löytäminen on olennainen kysymys.
Kyllä, asiakas ei välttämättä itse osaa sanoa, mitä hän oikeasti tarvitsee, se pitää sitten pystyä päättelemään siitä. Aikamasta salapoliisityötä välillä.
Niin, että mentori ikään kuin houkuttelee tämän asiakkaansa puhumaan, että mistä nyt oikeastaan niin sanotusti kenkä puristaa.
Kyllä, paljon tyhmiä kysymyksiä ja sieltä ehkä tulee sitten se viisas totuus vastauksista.
Aivan, täytyy mieluummin kuunnella, kun ryhtyä heti neuvomaan.
Joo, siinä pitääkin itseään hillitä välillä, kun tulee mieleen, että heti mä tiedän jo, missä tässä on ongelma ja sitten pitää vaan malttaa kuunnella ja kaivaa, kunnes on aika varma siitä, mikä on totuus.
Niin, että se saattaa itse asiassa se mentoroitava vähän naamioida sitä, tai ehkä kaunistellakin sitä asiaa.
Joo, mutta siinä on sitä ammattitaitoa, millä saadaan se avautumaan sillä tavalla, että ei enää esitä ainakaan mentorille, vaan puhuu ihan totta.
Hyvä, Toni Hinkka. Jatkamme ihan pienen tauon kuluttua. Tänään on aiheena johtaminen ja mentorointi, ja vieraanani on Toni Hinkka, joka on ammattimentori, joka on vuokrattavissa niin kuin yrityksen johtajan tai jonkun muun käyttöön tämmöisenä neuvona. Tämmöisenä pohdimme tässä, että mitä tämä mentorointi on. Sehän on tämmöinen muodikas sana ja on ilmeisesti aika monenlaisia mentoreita, koska myöskin monet vanhat johtajat saattavat ryhtyä tämmöisiksi ikään kuin junioreiden mentoreiksi. Mutta se on vähän eri asia sitten.
Joo, ei se ikäero itse asiassa ei ole tärkeä asia, mutta jos on liian iso, niin voi olla, että ei enää ajatukset täysin kohtaa. Mut minunkin mentoroitavat, niin useimmat ovat itse asiassa minua vanhempia, mutta ei välttämättä paljon.
Niin, sä oot itse tuommoinen nelivitonen. Että
aika lähellä, niin. Vuosi lisää.
Joo, niin juuri, että alat ollaan semmoisessa dynaamisessa vaiheessa. Kyllä, me katsomme suomalaista yhteiskuntaa, niin tässä on semmoinen paradoksi, semmoinen näennäinen vastakohta, että niin kuin ennen sanottiin, että mikään ei pelaa, mutta kaikki toimii, tai miten se meni se sanonta, mutta joka tapauksessa siis, että on tämmöinen ristiriita, jota pitäisi lähteä purkamaan. Ja siinä varmaan voisi olla mentorilla nyt töitä.
Joo, mutta aika moni suomalainen kokenut johtaja, muutkin voi olla mentoreita, tarjota omia kokemuksiaan ihan epävirallisestikin eteenpäin. Se on eri asia, että halutaanko kuunnella. Jos omia näkemyksiä rupeaa tyrkyttää pyytämättä, niin siinäkin omat vaaransa.
Aivan, ja siinä aina jos sanoo oman näkemyksensä hyvin voimakkaasti, niin ottaa myöskin tietynlaisen vastuun. Eli silloin väittää, että näin pitäisi toimia.
Joo, kyllä mä välillä mietin todella paljon jälkikäteen, kun mä oon joku neuvon antanut, että oliko tämä oikeasti hyvä neuvo. Joskus syön yli nukuttua, niin mä soitankin perään ja sanon, että hei, mä oon tullut toisiin aatoksiin. Tämä ei ollut hyvä neuvo, mulla on vielä parempi neuvo.
Kyllä, kyllä. Eli tämä neuvonantaja, semmoisia titteleitähän on olemassa, kun hallituksen neuvonantaja tai tämmöinen, niin se on aika olennainen. Asiassa antaa väärän neuvon, niin se voi mennä aika lailla pieleen koko homma.
Joo, ja pitää olla ainakin nöyryyttä sanoa, että olin väärässäkin, koska ei semmoista ihmistä olekaan, joka aina oikeassa on.
Tässähän oli äskettäin Helsingin Sanomissa mielenkiintoinen juttu, jossa oli tehty tutkimus Nokiasta, ja nyt emme siihen yhtiön sen syvemmälle mene, mutta se oli aika hätkäännyttävä väite, että johto nimenomaan on vastuussa siitä, että se homma lähti menemään alaspäin.
Joo, mäkin näin jotain otsikoita pelon ilmapiirillä johtamisesta, ja se kuulosti kyllä aika huolestuttavalta.
Kyllä, eli se on juuri sitä, että johtaja ikään kuin ryhtyy auktoriteetiksi eikä kykene enää kuuntelemaan sitä.
Joo, se on hirveän vaarallista, jos johtaja ajattelee, että kaikki viisaus asuu hänessä. Oikeasti, jos johtaja on firman viisain ihminen, niin sehän ei voi menestyä se firma millään, koska tarvitaan paljon muutakin viisautta kuin johtajalla on.
Eli tätä samaa periaatetta voisi varmaan soveltaa myös politiikkaan ja edunvalvontaan ja melkein mihin vaan.
Aina kannattaa kuunnella muita ihmisiä, siellä voi tulla todella viisaita ajatuksia.
Sä oot Toni Hinkka itse määritellyt omissa teksteissä johtajan kaksi tehtävää, suunnan näyttäminen ja etenemisen varmistaminen. Tämä on vähän niin kuin armeijan näkemys.
Joo, no toki mä oon muutaman vuoden ollut armeijassa nuorena poikana töissäkin, niin sieltä on jäänyt jotain, mutta pääosin hyvää.
Kyllä, ja siellähän on nykyään erittäin hyviä johtamisoppeja, mitä olen kuullut.
Joo. Itse asiassa perjantaina just vietin aikaa entisen kollegan kanssa 20 vuoden takaa, ja muisteltiin, että ei me ollaan oikeastaan törmätty semmoiseen selkeään johtamiskoulutukseen sen jälkeen, mitä me saatiin armeijan
kouluissa. Kyllä, ja armeijahan on muuttanut sillä tavalla puolustusvoimat koulutusta, että se ei suinkaan ole enää tätä management by perkele, niin kuin sanottiin ennen vanhaa, vaan eikä sehän se sitä ollut tuntemattomassa sotilassakaan enää se paras johtaminen.
Joo, ei se hyvä johtaminen koskaan semmoista öykkäröintiä ja käskyttämistä ollut. Aivan. Se on enemmän innostamista ja muista huolehtimista.
Kyllä, kyllä. Edellytysten luomista tietyllä kyllä. tavalla. Näin se on. Ei lammiomaista koketeeraamista ja kukkoilua.
Niin, no ne öykkärit siinä tuntemattomassa sotilassakin oli niitä, millä me nauretaan ja ollaan naurettu jo 50 vuotta.
Aivan, aivan. Kun sä katsot huomisen huippujohtajaa, suomalaista huippujohtajaa, niin minkälaisia ominaisuuksia sä edellyttäisit? Minkälainen, missä pitää kasvaa ja missä pitää kasvattaa itseään, jotta tulisi huippujohtajaksi?
No jos yhden asian vaan saa ottaa, niin mä ottaisin emotionaalisen läsnäolon. Eli kuinka hyvin se johtaja pystyy vaikuttamaan emotionaalisesti muihin ihmisiin ja mahdollistaa sen myöskin, että muut uskaltavat tulla kertoa hänelle tunteistaan nimenomaan. Just semmoinen ykkäröintihän on just päinvastoin tässä. Tästä on muun muassa Lappeenrannan yliopistossa, muistaakseni Pia Lappalainen teki väitöskirjan emotionaalisen läsnäolon merkityksestä johtajan arvostukseen ja siihen, että kuinka hyvin organisaatio menestyi. Ja se oli, korrelaatio oli erittäin suuri.
Tämä on mielenkiintoista, koska usein ajatellaan, että johtaja on se, joka mittaa tuloksia ja kuinka tehokasta toiminta on ja näin, mutta tämä on oikeastaan aivan toisenlainen näkökulma siinä.
Joo, se on enemmän semmoinen mahdollista ja se johtaja. Mitä vähemmän managerataan, niin sitä parempi, mutta jotain asioita pitää managerata. Ja toki ymmärrettävää esimerkiksi lentäjät tai lentämiseen liittyen, niin pitää managerata todella paljon, että se on turvallista. Mutta sitten jossain luovassa työssä, niin managerointi on yleensä pelkkää myrkkyä.
Kyllä, kyllä. Ja useimmat ammatit ovat nykyään, niihin liittyy aika paljon sitä luovaa elementtiä.
Kyllä, ja tietenkin kun perusasiat kunnossa, niin jää luovuudelle enemmän tilaa.
Kun me mietimme sitä, että miten löytäisimme niitä uusia tuotteita Suomelle, esimerkiksi uutta yritystoimintaa ja uusia ideoita. Siinä ollaan tekemisessä juuri luovuuden kanssa.
Joo, jos luodaan sellainen ilmapiiri, että kaikki uskaltavat sanoa omat ideansa, ei teilata heti, niin sieltä voi löytyä sitten niitä timantteja aihioita.
Muistan kerran, olin teidän järjestämällä Suomen johtamisen päivillä, ja siellä juuri tuli esiin tämä myöskin aika voimakkaasti, että johtaminen oikeastaan on vain sitä, että ei estä ihmisiä ajattelemasta, ideoimasta.
Niin, johtaja ei saa missään nimessä olla jarru ihmisille, vaan enemmänkin semmoinen vauhdittaja.
Vauhdittaja, joo, ja sitten suunnan näytteen, niin kuin sanoit, ja varmistaja, että hommat ovat mahdollisia. Ehkä voisi olla mahdollista. Muistan, että yhdessä sun kirjassasi, Toni Hinkka, niin aika hienosti puhut siitä, että johtajan tehtävä on tehdä tähtiä. Mitä se tarkoittaa?
Joo, mitä enemmän johtaja ei saa olla se kirkkain tähti, vaan mielellään nostaa muita ylös. Johtaja saa olla esillä muutenkin. Ei tarvitse enää korostaa itseään, koska muutenkin on jo keulakuvan.
Kyllä, kyllä. Kaikki eivät vain tähän kykene, koska tietysti johtajat, niin kuin muutkin ihmiset, niillä on omat kompleksinsa ja omat rajoituksensa, ja sitten myöskin johtajan tehtäviin, siitäkin olet Toni Hinkka jonkun verran puhunut ja kirjoittanut, niin hakeutuu ihmisiä, joilla saattaa olla tämmöisiä narsistisia ongelmia.
Joo, kyllä arviolta 10% ihmisistä on jonkunnäköisiä henkisiä ongelmia, ja johtajissa se tuntuu olevan vähän isompi joukko vielä. Ja ne yleensä, ne voivat saada helposti vähän aikaa hyviä tuloksia, mutta pitkällä aikavälillä voi tulla todellisia romahduksia sitten.
Kyllä, kyllä. No miten, mikä on, mistä tunnistaa sen, että jos johtaja on tämmöinen narsistinen, tai hänellä on tämmöinen ongelma?
No, oma tunto puuttuu, empatiakykyä ei ole välttämättä ollenkaan, ja sitten ne on usein myöskin patologisia valehtelijoita. Saman lauseen sisällä voi totuus jo muuttua. Mutta niitä on äärimmäisen vaikea tunnistaa, ja myöskään psykologit ei välttämättä tunnista niitä. Ne on myöskin niitä hurmaavia, jotka osaavat voittaa toiset puolelleen.
Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti on myös niin, että ei pitäisi liian herkästi myöskään leimata, koska se on aika vakava asia, jos todella on kysymys tämmöisestä ongelmasta.
Joo, mä sanoin, että ei kukaan muu kuin lääkäri saa leimata ketään narsistiksi. Sitten itse voi ajatella tietenkin ja tehdä johtopäätöksiä. Jos huomaa, että toisessa saattaa olla tämmöisiä piirteitä, niin sen jälkeen kannattaa yleensä juosta ja lujaa.
Niin, että siitä ei oikeastaan selviä muuta kuin vaihtamalla työpaikkaa.
Niin, tietenkin olisi mukavampaa, että se narsisti saataisiin pois sieltä organisaatiosta, mutta se on yleensä vähän vaikeampaa.
No entäs, miten voi tunnistaa itsessään, jos pitäisikö tutkia myöskin itse, että olenko minä narsisti?
Joo, mutta tietenkin jos ihminen rupeaa itse miettimään, että olenkohan minä, niin voi olla sitten, että sen takia ei olekaan, koska yleensä miettii tämmöistä asiaa.
Niin, että siihen narsismiin kuuluu, siis se siihen ongelmaan kuuluu se, että sitä ei edes tunnista välttämättä itse.
Tai sitten on ylpeä siitä, jos havaitsee, että on tällainen, koska ei muilla ihmisillä oikeasti ole väliä.
Niin, se on sellainen armoton, piittaamaton asenne.
Kyllä, mutta kaikissa ihmisissähän on narsistisia piirteitä, mutta se, että se on häiriön tasolla, niin se on jo kaukana siitä.
Aivan, aivan. Ja se on varmaankin asia, joka on sekoittunen, niin kuin sanottu, niin ettei pidä olla liian helposti leimata ketään, ei itse eikä muita.
Ei.
Kyllä. Keskustelemme Toni Hinkan kanssa suomalaisesta johtamisesta, mentoroinnista ja näistä hyvin ajankohtaisista kysymyksistä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Toni Hinkka, kun koulutat, opetat johtajia ja kirjoitat näistä asioista, johtamisesta ja mentoroinnista, niin miten määrittelet, miten pystyt erottamaan hyvän ja huonon johtajan toisistaan?
Tuo oli mun mielestä hyvä ja helppokin vastata. Ehkä hyvä johtaja ajattelee ensisijaisesti johdettaviensa menestystä, mutta huono johtaja ajattelee ensisijaisesti omaa menestystään. Ja sen loppujen lopuksi näkee niistä kaikista sananvalinnoista ja töistä, mitä se johtaja tekee. Aika nopeasti paljastuu tällä kaksijaolla, hyvä tai huono johtaja.
Se on aika mielenkiintoista, että me tulemme tämmöisiin aika filosofisiin kysymyksiin tässä johtamisen pohdiskelussa.
Kyllä, ne on filosofisia ja kulttuurillisia kysymyksiä aika pitkällä. Tietenkin suomalaiset on tämmöisiä kristillisen kasvatuksen periaatteet taustalla. Jossain muussa kulttuurissa ne voi olla hieman erilaisia.
Mutta ne inhimilliset periaatteet, suhtautuminen toiseen ihmiseen, on siellä taustalla.
Kyllä. Aivan ja kyllä ne johdettavat, jotka huomaa, että johtaja oikeasti arvostaa ja kunnioittaa minua ja toimii minun parhaaksi, niin ne myöskin seuraa sitä johtajansa sitten loppuun asti.
Työpaikoillahan on hyvin paljon myöskin kiusaamista ja kiinnitin huomiota, että kun kirjoitat kolumneja tuonne Iisalmen Sanomiin, niin kirjoitit aika mielenkiintoisen näkökulman tähän, oliko se Alaston ase?
Tappava ase
elokuvasarjaan, jota vissiin taitaa olla 5 kappaletta. Ja sehän on sellainen parivaljakko, siinä on sellainen musta mies ja vanhempi juuri eläkkeelle siirtyvä poliisi ja sitten toinen nuori valkoihoinen poliisi. Ja ne seikkailevat yhdessä ja suorittavat niin kuin uskomattomia temppuja siinä konnien perässä, mutta sä kiinnit siihen huomiota, että siinä on kiusaaminen sen elokuvan yksi olennainen sisältö.
Joo, no se oikeastaan koko juoni on minun mielestä sitä. Itse asiassa niitä on 4 osaa mun tietääkseni, ja mä kirjoittelin arvostelun 5. osasta, jota tapahtuu joka päivä työpaikoilla. Mä oon 80-luvulla kasvanut aikuiseksi, ja siihen aikaan nämä tappavaa se elokuvat tuli. Ja nyt silloin mä tykkäsin leffasta kovasti, ja onhan se viihdyttävä leffa, mutta jos mä katson sitä dynamiikkaa siinä organisaatiossa, näin hienosti sanottuna, niin siinä tämä Mel Gibsonin näyttelemä Riggs naljailee ja kiusaa sitä toista hahmoa, jota näyttelee Danny Glover muistaakseni. Ja sitten muut vielä nauraa siinä, kun häntä kiusataan eri tavalla. Sitten lopputulossa, että he kuitenkin rakastavat toisiaan syvästi siinä lopussa.
Se on aika mielenkiintoinen. Eli tätä kiusaamisen kulttuuria, niin se on kyllä hirveän syvällä meissä. Se on työpaikoilla myöskin.
Joo, ja kaikki leffathan oikeastaan syöttää sitä, että pitää olla sananvalismies ja sarkastinen ja sarkasmissa on vaan se huono puoli, että vastustaja tai vastaanottaja ei välttämättä ymmärrä sitä ja se voi loukata syvästikin. Mutta ei kerta sanoa myöskään, että se loukkaa, kun sitten ollaan jotenkin heikompia ja ollaan nähty esikuvia vähän huonoja tuolta elokuvista ja kirjoista.
Ja semmoinen ihminen, joka on nopea älyinen ja sanallisesti lahjakas, se pystyy aika pahasti kiusaamaan.
Todella pahasti. Ja sitten kun näkee, että ei toinen anna mitään vastaan, niin se voi vielä ruokkia sitä. Kyllä. Mutta aikuiset on mun mielestä jopa pahempia kiusaajia kuin lapset. Lapsilla se keinovalikoima on kuitenkin aika rajoittunut. Ehkä tukistetaan tai piilotetaan jotain tavaroita ja nimitellään pikkasen, mutta se on todella hienovarasta, mihin aikuiset pystyy.
Tämä on Toni Hinkka todella mielenkiintoinen näkökulma. Olemme puhuneet viime vuosina aika paljon juuri koulukiusaamisesta ja siihen on kehitetty nollatoleranssiperiaate, joka tarkoittaa, että heti puututaan, kun kiusaamista ilmenee. Ja aika paljon ilmeisesti saatu aikaan myöskin positiivisia muutoksia, mutta aikuisten kiusaamisesta ei ole puhuttu ollenkaan niin paljon.
On sekin tullut viime vuosina esiin eri oikeustapauksissa ja muista. On siellä sitten narsismia tai mitä tahansa taustalla, sitä en osaa sanoa, mutta parempaan suuntaan on menossa. Nyt siitä uskalletaan puhua, mutta voi olla, että menee vielä 10 vuosia ennen kuin se saadaan kitkettyä. Ja täysin ei varmaan koskaan, koska ikävä kyllä ihminen on aika raadollinen eliö.
Ihminen on aika raaka tyyppi, se kiusaa toista avioliitossa, kiusaa toista naapurustossa, kiusaa toista työpaikalla. Varmaan vanhainkodissakin vielä.
Ja mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksi työpaikalla kannattaa kiusata, kun sitten hyötyy kellekään. Se saa organisaatiovoimaa huonosti, se johtaja ja kiusaa ja pahimmassa tapauksessa johtaja, joka kiusaa, niin se vaan aiheuttaa hallaa itselleen ja koko organisaatiolle, kun ihmiset eivät pysty tekemään täysillä töitä, kun he murehtivat sitä kiusaamista niin paljon.
No miten, Toni Hinkka, kun sä näet, että tämmöistä kiusaamista tapahtuu, miten siihen voi puuttua? Millä tavalla ihan käytännössä? Jos mä olisin työpaikalla ja kokisin, että mua koko ajan niin sanotusti mopotetaan, niin mitä mun pitää tehdä?
No eka temppu varmaan sanoa sille, joka kiusaa, että toi ei ole oikein. Lopeta se.
Ei pidä suostua siis.
Mutta sitten jos hän on tehnyt sitä vahingossa, sitä kiusaaja, niin se voi sitä herätäkin, että hetkinen, anteeksi, mä en tajunnut, mä luulin vaan, että mä oon hauska tai sarkastinen tai jotain muuta. Sitten jos se onkin pahantahtoista niin, että se toinen oikeasti haluaa tehdä sitä, niin sitten on ehkä muita esimiehiä tai linjassa muita ihmisiä, jollekka voidaan mennä kertomaan tästä työsuojeluvaltuutettuja ja muita. Ja jollei nekään auta, niin sen jälkeen on sitten viranomaistahot ELY-keskukselle saa antaa ilmiantoja näistä. Niissä on vaan se vaara, että oma urakin sitten on aika vaakalaudalla sen jälkeen, kun lähtee omia oikeuksiaan perimään.
Meillähän on hyvin kuuluisa tapaus ihan viime vuosilta on tämä AKT ja Hilkka Ahteen tapaus, joka meni tosi pitkälle tässä. Ja hänhän sitten loppujen lopuksi kiusattu ikään kuin voitti sen.
Kyllä, ja se on varmaan loistava ennakkotapaus monille, jotka näistä kärsii.
Mutta yleensä ihminen on hiljaa ja kärsii, koska työpaikkojakaan nyt ei ole tarjolla niin kuin pilvin pimeitä.
Niin varmaan taantuman aikana vielä tämä korostuu, että ei uskalleta lähteä peräämään oikeuksia. Mutta hyvät tyypit vaihtaa sitten työpaikkaa, että sitten ne, jotka eivät muualta sitä työtä saa, niin ne ehkä jäävät pidemmäksi aikaa sitten kärsimään siitä. Mutta hyvät ajat koittaa aina huonon jälkeen ja kannattaa sitten miettiä, minkä taakse jättää.
Olisiko tässä, Toni Hinkka, pieni vinkki myöskin yritysten omistajille, että jos homma lähtee menemään oikein huonosti, niin kannattaisi kiinnittää huomiota siihenkin, onko siinä kiusaamista, onko siellä huonoa johtamista?
No mun mielestä johtaminen on kaiken ajan. Koko yhteiskunta ja kaikki yritykset saadaan hyvällä johtamilla menestymään. Huonolla johtamisella ne voidaan tuhoa. Sillä ei niin väliä, että mikä se strategia on, mutta se kulttuuri on hirveän tärkeää, mitä siellä taustalla on. Jos on kiusaamisen kulttuuri tai kiusaamattomuuden kulttuuri, niin jokainen voi päätellä siitä, että kuka saa ne parhaat osaajat itselleen.
Eli tulevaisuuden Suomessa ja jo nyt on kilpailu parhaista osaajista. Ja parhaat tulevat vain semmoisiin työyhteisöihin, joissa he saavat kasvaa, loistaa tähtinä.
Kyllä. Ei kukaan halua mennä kiusatuksi yhtään mihinkään.
Ei varmasti, joo. Tämä on vakava asia ja siihen varmaan pitäisi kiinnittää huomiota. Varmaan myös hallinnossa. Voi kuvitella, että siellä, jossa on vanha venäläinen byrokraattinen perinne, niin kuin Suomessa on, niin tämmöinen toisen mopottaminen on hyvinkin herkässä.
Joo, tai itse asiassa kun katsoo eduskunnan täysistuntoja välillä, niin tulee vähän semmoinen myötähäpeä, kun siellä on ihan selkeätä kiusaamisen elementtejä. Se on ehkä perinne, että siellä on totuttu käyttää vähän räävittömämpää kieltä ja opposition kuuluukin naljailla hallitukselle, mutta en mä tiedä, jotkut voi sitten ajatella, että nuo ovat niitä meidän esikuvia ja toimii samalla tavalla työpaikalla, missä se ei ollenkaan sallittu.
Joo, ja sehän on tavallaan humoristista sillä tavalla, että sehän naurattaa, kun toinen nolaa toisen. Että se politiikassahan sitä tapahtuu koko ajan, sillä tavalla kerätään pisteitä.
Niin, ja komedia-elokuvatkin on kai sellaisia, että vähän nolataan toisiaan, mutta kyllä, ei se ole kuitenkaan tämä elämää.
Ja sitten kun katsomme tuota viihdeteollisuutta, niin siellä on kehitetty kokonaisia brändejä tästä kiusaamisesta. Mennään jonnekin ohjelmaan vain sen takia, että niin sanotusti munataan itsemme siellä. Pääsee julkisuuteen.
Niin, Tosi TV on kanssa aikamoista kiusaamista välillä.
Kyllä, kyllä. Eli kiusaamisen kulttuurista pitäisi päästä mihin? Mikä on se vaihtoehto?
No ehkä joku innostamisen ja kannustamisen kulttuuri. Jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää, jokaisessa työntekijässä on jotain hyvää, ja pitäisi se hyvä saada kaivettua sieltä esiin. Kiusaamalla sitä nyt ei ainakaan saada.
Useinhan ajatellaan, että tämmöinen positiivisuus, se on niin kuin lapsellista, se on niin kuin naivia ja on jotenkin niin kuin realistista olla vähän kyyninen, vähän, että ei usko mihinkään ja on sarkastinen ja tämmöinen. Miten tämän ajattelutavan, se pitäisi jotenkin ilmeisesti saada, Toni Hinkka, muutettua, että se on kaikille parempi, jos me toimisimme yhteistyössä.
Kritisointi ja toisten mollaaminen ei se nyt paljon älyä vaadi, mutta ehkä se kannustaminen vaatii enemmän älyä. Tälykkää, että ihmiset osaa olla kannustavampia.
Kyllä. Ja kuitenkin, eikö niin, pitäisi säilyttää kuitenkin se kriittisyyskin, ettei se ole semmoista lässytystä.
Mutta jos antaa paljon positiivista palautetta, niin silloin sinne mahtuu se kritiikkikin mukaan. Se otetaan ihan eri tavalla vastaan. Mutta jos on ihmisiä, jotka ei keksi mitään muuta kuin kritisoimista, ja usein ei sitten itse vielä tee asialle yhtään mitään, niin ei heitä kyllä hirveästi kuunnella. Se vaan pilaa ilmapiirin.
Mahtaakohan tästä kiusaamisesta olla riittävästi puhetta, kun ihmisiä koulutetaan? Me olemme niin kuin semmoisella alueella, kun me puhumme näistä ihmisten välistä suhteista, sosiaalisista suhteista ja psyykkisistä tilanteista, että se ei ole ollut ehkä ihan johtamisen ykkösaluetta aikaisemmin.
No en mä ainakaan muista missään mun kouluissa koskaan kuulleen sanaa kiusaaminen. Mutta nyt mä tiedän, kun mun lapset ovat ala-asteella ja yläasteella, niin siellä puhutaan kiusaamisesta todella paljon ja on tämmöisiä kivaa, eli kiusaamisen vastaamisia kouluja. Ja ehkä se sukupolvi sitten, kun heistä tulee aikuisia, niin ne ovatkin paljon fiksumpia kuin ne, jotka nyt on työelämässä.
Eli koulun yksi kasvatustehtävä on näköjään tänään se, että kiusaamista vastaan paremman kulttuurin puolesta.
Se on erittäin hyvä, jos se lähtee jo ala-asteelta tai jopa päiväkodista asti.
Joo. Toni Hinkka, sulla on toinen käsite, joka on myöskin ehkä vielä oudompi johtamisen yhteydessä. Olet kirjoittanut kirjankin karisma, karismoista. Ja tässä lukee karisma, 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta. Kerro, mitä on karisma johtamisessa ja yrityselämässä?
No, karisma on vaikuttamisvaltaa. Ja tämä lähti noin 5 vuotta siitä liikkeelle, kun eräs minun asiakkaani kysyi, että voinko minä hänen vaikuttamisvaltaansa kasvattaa ja poistaa häneltä ehkä niitä piirteitä, jotka estää sitä. Ja lähdin tutkimaan asiaa ja nyt 5 vuoden jälkeen olen 10 asiakkaiden kanssa 2 kesken kehittänyt karismaa ja 100 kanssa sitten isommissa kokonaisuuksissa ja esiintymisissä ja huomannut, että nämä 30 keinoa, mitkä tähän kirjaan on kerätty, niin niitä on oikeasti helppo kehittää. Se vaatii kyllä paljon työtä, mutta siinä ei ole mitään hirveän kryptistä. No ihan maalaisjärki tai arkijärki asioita. Karismaa, kun johtaja kasvattaa karismaansa, niin häntä uskotaan paljon paremmin. Jos on täysin karismaton, niin se on ihan sama, mitä sanoo, koska ei uskota kuitenkaan.
Olet kehittänyt tähän karismapohdiskeluun niin kuin erilaisia elementtejä ja myöskin erilaisia personia. Tässä kirjan kannessa on aika mielenkiintoinen kuva. Siinä on 4 karismaattista johtajaa. Siinä on Hitler, Mannerheim, Kekkonen ja äiti Teresa.
Kyllä, kaikki ovat olleet karismaattisia omana aikanaan ja omassa kohderyhmässään. Mutta nyt kun katsoo esimerkiksi jotain Hitlerin puheita 40- tai 30-luvulta, niin ne näyttää kyllä aika pelleiltä, mutta siihen aikaan toimii aika hyvin siinä yhteisössä.
Kyllä. Ja Mannerheim on tietysti niin kuin suomalaisille oma lukunsa ja tuntuu, että hänen karismansa ei hälöne vuosikymmenen mittaan.
Joo, vaikka siinä tulee välillä säröjä, kun kerrotaan hänestä erilaisia tarinoita, niin siitä huolimatta niin hyvin arvostettu. Ja jos muistan tapani oikein, niin sähän olit tavannut äiti Teresan joskus urallasi. Niin
joo, mä oon haastattelut 2 kertaakin häntä ja se kyllä pitää paikkansa se, mitä sanot, että hän on erittäin, tai oli erittäin karismaattinen henkilö. Olen kerran myöskin henkilökohtaisesti tavannut Kekkosen, niin kyllä sama juttu, että siis erittäin vaikuttava. Siis semmoinen, tietysti se, että Kekkonen presidenttinä asemansa takia oli nuorelle toimittajalle jo vähän tuommoinen, ja se pelottava, niin kuitenkin iso hahmo kohdata. Mutta äiti Teresassa oli semmoista hiljaista nöyrää karismaa, joka oli kyllä äärimmäisen vaikuttava. Mä sanoisin, että minun elämäni merkittävin haastattelu.
Joo, no toi nöyryyssana, mikä sanoit, niin se on yksi karisman merkkejä. Ja se nöyristely on ihan eri asia kuin nöyryys. Ja toisessa päässä taas olisi ylimielisyys, mikä on ehkä tuhoisinta karismalle.
Joo. Tämähän on, tämä termihän on kreikan kielestä tulee karisma, niin kuin sä kirjoitat. Ja se on, teologit puhuu armolahjasta, eli puhuu siitä, että jollakin ihmisellä on aivan erityisiä kykyjä vaikuttaa toisiin.
Joo, mulle se armolahja on mun mielestä väärä termi, koska karisma on semmoinen, jota voi oikeasti kehittää. Lapset ovat toki söpöjä, mutta ei ne välttämättä karismaattisia syntyessään, kun se tulee sitten ihan kehittymisen ja kasvatuksen ja oman käytöksen myötä se karisma.
Tämä on aika lohdullista, Toni Hinkka, että sä sanot, että karismaa voi kehittää, koska se tarkoittaa, että emme ole ennalta tuomittuja epäkarismaattisiksi henkilöksi. Voimme kohta keskustella vielä vähän lisää siitä, että mitä se on se karismojen kehittäminen, eli miten tulla vaikuttavaksi johtajaksi. Keskustelemme Toni Hinkan kanssa tästä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Toni Hinkan kanssa, mentorin ja johtamisaktivistin kanssa, kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten tullaan hyväksi johtajaksi, miten saadaan ihmiset tekemään semmoisia töitä, jotka ovat oikeita ja myöskin saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja isäntänä tässä on tuttuun tapaan Tapani Ruokanen. Sanoit Toni Hinkka äsken tuossa, että karisma ei ole vain tämmöinen annettu armolahja tai oma ominaisuus, joka tulee niin kuin geneettisenä perintönä, vaan sitä voi kehittää. Ja se on tietysti aika lohdullista semmoiselle ihmiselle, joka kokee, että mulla nyt ei ole mitään karismaa, että mä oon ihan tavallinen arkinen harmaa tyyppi. Miten sitä voitaisiin lähteä kehittämään?
No karisma on mikä tahansa taito, niin tarvitaan lahjakkuutta ja sitten harjoitusta. vaikka autolla ajoin, niin harva meistä osaa ihan syntymälajana autoa ajaa hyvin, mutta kun tarpeeksi treenaa, niin saattaa tulla aika hyväksikin kuskiksi. Tai mikä tahansa urheilulaji.
Ja tuota, mitkä on ne asiat? Onko niin, että ensiksi täytyy vähän tunnistaa, että missä minä ehkä on hyvä?
Joo, no karismahan on katsojan silmässä, eli toiselle karismaattinen henkilö voi olla toiselle täysin karismaton. Että kukaan ei ole tuomittu siitä, että jos yksi ihminen sanoo, että sinulla ei ole karismaa, niin joku toinen voi pitää hyvin erilaisena. Siksi me valitaan esimerkiksi erilaisia puolisoja, kaikki ei mene saman miehen tai naisen kanssa naimisiin, vaan me tykätään vähän eri ihmisistä. Mutta siitä se lähtee, että tunnistetaan ne omat karisman vahvuudet ja kehitetään niitä vahvuuksia edelleen. Ja sitten jos on jotain heikkouksia, jotka tuhoaa sen vahvan karisman sieltä, niin ehkä yritetään pois oppia niistä hieman.
Eli täytyy tunnistaa, tulee tämä vanha sanota nosce te ipsum, eli tunne itsesi, täytyy opetella tuntemaan itsensä.
Kyllä, ja mentorin tehtävä on auttaa siinä just, että ihminen tuntee paremmin itsensä. Sanoo suoraan, että toi mitä teet, niin tuhoaa sinun karismaa ja tuo mitä teet, niin vahvistaa sinun karismaa.
Eli kysymys on ikään kuin persoonallisuuden tuntemisesta ja kasvamisesta, jos näin voi sanoa.
Kyllä.
Joo. No, minkälaisia asioita, minkälaisia elementtejä siihen karismaan, ihmisen karismaan sitten voi liittyä? Mitä asioita voi kehittää ja mistä voi oppia pois?
Joo, no tässä kirjassa on kaiken kaikkiaan 30 eri asiaa. Niitä on varmaan enemmänkin, mutta nämä on ne, mitkä me valittiin. Mutta ne menee 8 eri osa-alueeseen. Eka on täys läsnäolo, oikeasti keskittyy ihmisiin, joiden kanssa on tekemisissä. Eikä hiplaa esimerkiksi puhelinta tai katsele seiniä tai liikennettä, vaan katselee oikeasti sitä ihmistä silmiin ja kasvoihin ja kuuntelee ja ymmärtää, mitä hän tekee. Sitten on innoitus seuraavana, se on tarttuvaa innostusta. Ja tarttuminen voi tapahtua vain, jos on itsekin innostunut. Viestintä on tärkeää, siitä on aika paljon esimerkkejä löytyy sitten viestintäkoulutuksestakin. Oma olemus on tärkeää. Jos on täysin nukkavierua eikä osaa ottaa huomioon, että minkä yleisön edessä on, niin sekään ei oikein toimi.
Eli täytyy myöskin niin kuin, esimerkiksi pukeutumisella muulla ottaa huomioon se, missä esiintyy.
Joo, mä olin itse asiassa Haakaheliassa perjantaina puhumassa karismasta ja mä mietin etukäteen, että en pistä pukua päälle, vaan pistin farkut ja liivin. Ja kun menin sitten sinne joukon eteen, niin huomasin, että pieleen meni taas, koska he olivat... Osa heistä oli valmistautumassa Nordic Business Forumia, heillä oli osalla jopa frakit ja puvut siellä yleisössä päällä, että aina ei voi onnistua.
No joo, mäkin muistan yhdet päivälliset, jossa tuota, oli yksi ihminen, jolla oli frakki ja sitten oli 160 muuta, jolla ei ollut. Joskus käy näinkin päin.
Joo, ja nyt kun tähän radioohjelmaan tuli, niin tämä frakki oli ehkä vähän yliampua, mutta no oikeasti mä oon tässä farkut jalassa.
Sä oot farkut jalassa niin kuin olen minäkin ja tuota... Mutta se olemus, että se on tärkeää. Muistan silloin, kun tulin päätoimittajaksi aikoinaan, niin vaimoni sanoi, että nyt sinun pitää myös näyttää päätoimittajalta. Mm. Sä vahvistat tämän, että tämä on osa sitä karismaa koulutusta.
Joo, kyllä pitää näyttää siltä, mitä se rooli edellyttää, mutta överiksikään ei saa mennä.
Niin juuri, että ei saa pönöttää eikä olla niin kuin epäaito.
Joo, monelle johtajalle ne farkut voi olla oikeasti parempi ratkaisu kuin se, että on monen tuhannen euron puku, mihin johdettavilla ei edes ole varaa.
Steve Jobs tulee vaan mieleen tästä.
Niin, hänellä oli kai yksi paita koko elämänsä aikana, tai samanlainen paita.
Aivan.
Ei mennyt aikaa vaihtamiseen ja miettimiseen.
Kyllä. No entäs muuta, mitä karismaan kuuluu ja karismaattisuuteen?
No itsetunto on varmaan sellainen, joka kaikki ymmärtää, että sen pitää olla kunnossa. Mutta itsetunto, kun on hyvä, niin se ei nosta koskaan toisten yläpuolelle. Vaan tajuaa, että minä olen ihan yhtä tärkeä ihminen kuin muutkin, en parempi enkä huonompi.
Eli itsetunto ei ole öykkäröintiä eikä toisenallistamista.
Niin pahimmillaan itsetunto menee ylimielisyyteen ja se tuhoaa karisman ihan sekunneissa. Mutta myöskin semmoinen, että ei minusta ole mihinkään, ei sekään toimi. Vaan minä olen maailman paras Toni, niin. Omine heikkouksine ja omine vahvuuksine ja jotain asiaa, että mä voin edelleen kehittää, jos minä haluan.
Hyvä. Eli me voimme itse kukin olla omana itsenämme maailman parhaita.
Toki pitää tarkentaa, että siellä varmaan kuulijossakin on monta muuta Tonia, jotka ovat myöskin maailman parhaita Toneja
omassa
asioissaan. Kyllä. En voi ottaa kunnia kaikkien puolesta.
Kyllä. No entäs vielä? Se on itsetunto on tärkeä asia ja semmoinen niin sanottu terve itsetunto, jossa on tasapainossa itsensä ja ympäristön kanssa.
Kyllä. No sitten on tunneäly on hirveän tärkeää. Tuntee omat tunteensa, pystyy hallitsemaan niitä. Ei saa myöskään niitä raivokohtauksia, mihin... Jo viitattiin tuossa aikaisemmassa keskustelussa. Ja sitten pystyy myöskin vaikuttamaan muiden ihmisten tunteisiin. Ja sitä ehkä nämä maailman karismaattisimmat ihmiset osaa tosiaan tehdä, miten vaikuttaa muiden ihmisten tunteisiin.
Kyllä. Sehän on johtajan sanotaan, että johtajahan menettää kyllä kai kasvonsa, jos se ratkeaa huutamalla esimerkiksi.
Joo, johtajan pitää näyttää tunteitaan, mutta siinä on kyllä rajat, ehkä vähän tiukemmat rajat kuin sitten muilla ihmisillä.
Aivan, aivan. Ja sitten siinä on se tietysti, että jos johtaja kovin voimakkaasti näyttää tunteensa, niin hänen asemansa esimiehenä niin kuin vahvistaa tavallaan sitä reaktiota.
Kyllä, mutta joskus johtaja voi tirauttaa sen kyyneleenkin, jos se on aito, mutta jos se on näyteltyä, niin siitä voi olla haittaa.
Tulee mieleen Bill Clinton. Hänhän oli taitava tirauttelemaan poliitikkona. Sä et ehkä muista sitä, mutta näin.
Kyllä mä Clintonin muistan, mutta en muista niitä tirauttelemaan.
Joo, hän aina pyyhkäsi silmiä jossakin sopimustilanteessa, mutta se on tietysti näyttelemistä ollut myöskin.
Joo.
Entäs vielä, onko muuta
mikä? No sitten rohkeus on myöskin semmoinen, mikä liitetään karismaan usein. Ja rohkeuttahan on toimia vaikka pelkää, eli se, joka ei pelkää mitään, niin ei voi olla myöskään rohkea. Ja kun mä taas mietin tämmöistä öykkäröintiä, niin mun mielestä se on pelon reaktio. Ihminen öykkäröi vain, jos hän pelästyy. Rohkean ihmisen ei tarvitse koskaan öykkäröidä. Hän voi myöskin kuunnella muiden kritiikkiä ja ottaa sitä vastaan ilman, että menettää oman itsensä.
Kyllä. Eli me ollaan tämmöisen tietynlaisen kokonaisuuden edessä, puhumme karismasta. Se on niin kuin sen persoonan kokonaisuus, johon liittyy hänen olemuksensa, hänen itsetuntonsa, tunneäly, rohkeus, aitous myöskin.
Niin, no jos matkii muita, menee lauman mukana, niin karismaa ei yleensä hirveän iso ole, mutta ne, jotka osaavat olla aitoja omia itseään ja ehkä erottua joukosta, niin he voivat olla hyvinkin karismaattisia, kunhan ei erotu liikaa.
Aivan. Sitten yksi asia, Toni Hinkka, jossa olet myöskin ollut aika paljon mukana, niin on järjestöjen johtaminen ja vapaaehtoistyö. Nythän on paljon esimerkiksi eläkeläisiä, ja tulee koko ajan kymmeniä tuhansia uusia eläkeläisiä ja muita, jotka ovat vapaaehtoistyössä. Ja myöskin aktiivityöelämässä olevat ovat vapaaehtoistyössä auttamassa vanhuksia ja lapsia ja tekemässä. Siinä ovat johtamisen ongelmat taas sitten hiukan toisenlaista jossakin muualla.
Joo, no jos mennään yhdistyksiin ja yhteisöihin, niin siellä on niin paljon heterogeenisempää, erilaista porukkaa, mitkä tulee erilaisilta taustalta, niin siellä tulee tämmöinen kulttuurien yhteentörmäys hyvin nopeasti. Siellä on yleensä vakavia johtamisen ongelmia. Aluksi menee hyvin, kun kaikki on innoissaan siitä, mutta kun 10 vuotta mennään eteenpäin, niin siellä on hyvin erilaisia valtataisteluita. Yrityksissähän tätä ei sillä tavalla tapahdu, koska siellä pitää varmistaa, että se yritys kuitenkin tuottaa jotain hyvää, mutta yhdistyksessä se ehkä unohtuu välillä, että mitä se oikeasti pitäisi se yhdistyksen
tehdä. Niin, se saattaa elää siis vuodesta toiseen riitojenkin keskellä, sen takia, että sillä ei ole mitään sellaista tulosta, mitä mitattaisiin.
Kyllä, ja sitten yritysmaailmassa usein, että pääsee esimiesasemaan, niin sitä kuitenkin jonkunnäköistä karsintaa on. Ja on ihmisiä, jotka eivät ikinä pääsisi yritysmaailmassa esimiesasemaan, mutta kun vallanhalu on kova, niin yhdistystoiminta on sitten se paikka, missä voi päästä, ja kyvyt eivät välttämättä kohtaa ollenkaan.
Suomessahan on pilvin pimein juuri yhdistyksiä, tai yhdistysten luvattomaa.
Niin varmaan jokainen ihminen on tavalla tai toisella jossain yhdistyksessä, kyllä, liitossa tai lasten urheiluharrastuksen kautta tai omien harrastusten kautta.
Kyllä, jokainen meistä saattaa olla jonkun, jos ei muuta, niin sitten oman ammattiliittonsa jäsen.
Kyllä, mäkin olen varmaan ainakin vähintään 5 yhdistyksessä suoraan tai välillisesti mukana.
Toni Hinkka, mentori ja johtamisaktivisti, mitä seuraavaksi, mitä suunnittelet, mitä teet juuri nyt?
Joo, no tietenkin tuo yhdistysjohtamisesta ollaan tekemässä kollega Reino Myllymäen kanssa kirjaa. Ei mistään lakipykälistä, vaan sitä, että miten ihmisiä siellä kuuluisi johtaa. Mutta ehkä ajankohtaisempaa on sitten se, että jouluksi tulee joulupukin johtamispaja, missä kerrotaan, miten joulupukki johti ensin huonosti ja sitten hän oppi johtamaan paremmin.